Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчууд амжилт радио 88.3 дэлгэн дээр сүгэт харуулсаас асаж байгаа хэмтэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 10 минут болж байна. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч ундрах нар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг өргөхөд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг Аргун.
Өглөөний мэндийг Цэцэг. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа.
За энэ чинь бүр сураатай сайхан явж өгч байгаа чи. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үений үрдөнтэй бэлтгэл NBL-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй итэвхтэй амьдрах гэсэн үрээтэйгээр NBL Glucosamine Contracting Sulfate хамтран ажилланаа. За мөн Ajisept хоолой хүлхмэл хоолой өвдөлтийг хормын төдийд гэсэн үрээтэйгээр хамтран ажиллана.
Зэ Улаанбаатар 7 цаг 11 минут болж байна. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 2-ны өдрөө. За он гараад 92 дахь өдөр болсон байна. Он тусгад 273 өдөр үлдсэн байна шүү.
За үргэлжлүүлээ цагаа гарын мэдээлэлтэй танилцсанаа хэдүүлээ. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 3 градусын хүйтэн гисэн байна. За тэгвэл өдөртөө 13 градусын дулаан, шөнөдөө 2 градусын хүйтэн өнөх нь. Маргааш пүрэв гарах өдөртөө 2 градусын дулаан байж, бага зэрэг хурд тундас орох юм уу та. За харин шөнөдөө 9 градусын хүйтэн өнөх нь. Баасан гарагт өдөртөө 8 градусын дулаан бол шөнөдөө 3 градусын хүйтэн, харин бием гарагт өдөртөө 14 градусын дулаан бол шөнөдөө мөн 3 градусын дулаан өнөх нь. За ингээд ням гарагт өдөртөө 11 градус нь. Хагас бүтэн сэх гой дулаах юм байна. Тэгээ ер нь бол хагасанаас эхлээд шөндөө хүртэл нэмэх градустай өдрүүд эхэлж шүү дээ.
Аа. За сайхан өдрүүд. Айс үе. За энэ чинь шөндөө нэмэхтэй байна гэдэг чинь одоо гадаа гараад нэмхий явж байна гэсэн үг
байна. Үний.
За өнөөдөр 4 сарын 2-ны өдөр. Тэгэхээр 4 сарын 2-нд дэлхийд дахинд өнөөдөр аутизмын өдөр гэж одоо аутизмыг ойлгох өдөр гэж тохиож байгаа юм байна. Тэгэхээр за мөн олон улсын хүүхдийн номны өдөр гэж бас тохиож байгаа юм байна. Энэ дундаас надад бас сонирхолтой санагдаж байна. Олон улсын факт чекинг өдөр гэж 2016 оноос хойш тэмдэглэж байгаа юм. Ийм өдөр болж байгаа. За энэ одоо мэдээллийг нэгтэл гэдэг өдөртэй. Одоо цагчийн ерөөсөө мэдээлэл гэдэг хоол идэхтэй адил хамархан болчихжээ. Ерөөсөө энэ тэндээс одоо мэдээллүүд өдөр болгон л мэдээлэл авч байна. Тэгэд нэг юм өгдөг шүү. Хүн юунд итгэмээр байгаа дуртай тэрэндээ итгэдэг гэж өгдөг. Хүн зарим ингэдэд худалч гэсэн итгэмээр мэдээлэлүүд байдаг уу? Тэр юм татдаг болчихсон.
Байдаг байдаг байдаг. Би саяхан нэг яг нэг тийм тохиолдол гарсан шүү дээ. Нөө би чинь сая эмнэлэгт хөвтсөн шүү дээ. Тэгээ ингээм эмнэлэгт хөвтж байгаас Facebook үйлгээ явж исэн чинь юуны вакцины талаар нэг тийм судалгаа байна гэдэг. Ингээ ороод ирсэн ковидын вакцин шүү. Тэгээ тэрийг ингээ хараа байж исэн чинь дээлийнх нь гарчээг үнсэн чинь ер нь бол нэг иймэрхүү байгаа юм байна гэд тэгээд судалгаа руу н ороод хальт дараад харсан чинь ер нь бол нэг судалгаанууд байсан. Тэгээд дүгнэлт хэсгээр нь за ковидын вакцин бидэрт ингэж нөлөөлж ийн гэдэг юм байсан. Тэгсэн чинь дараа нь хүмүүс комментчээд харна эргээд нөгөөтхөө ороод харсан чинь судалгааных нь хариуг гуйвуулсан тийм юм байсан. Тэгээ би өстө болохгүй юм шиг ярьсан байна.
Тэгж харамсалтай тохиолдол одоо зөндөсөн. Би энэ нөгөө радиод хөтлөгчээр орчаад бүргэдийн тухайн нэг юу стори сонсчаад гой юу ярьмаар стори одоо үйл явдал ярьмаар санагдаад болтгоо. Тэгэл бахан хайжгаал бүргэдийн тухайн нэг түүх болж байна шүү ба. Үу бүргэдэстэй амар эмтэм энэ чинь дахин төрд юм байна. Яс яс чи гэдэг тэр
нь.
Нөлмс мөлөөсөөр гарч байгаа гэсэн чинь бодлоо байсан.
Харин тий шалахгүй лстай болохгүй.
Тэгэд MIT-гийн Massachusetts-ийн технологийн институтын хийсэн судалгаагаар худал мэдээлэл чи үнэн мэдээллээс 5 дахин хурдан тардаг гинэ. За хил зүгэдэг шүү дээ. Одоо нөх худал одоо энэ чи гараад гүйжихэд энэ чи үнэн чи өдөөсөө өдчихэйдэг гэх. Одоо удаан тардаг тэгэхээр худал мэдээлэл бол маш хурдан тардаг. Тэгэхээр өдөр тутам бид нар ингээд авч байгаа. Тэгэд авч байгаа мэдээлэлээ бид нар одоо хоол идэж байгаа юм шиг муу хоол идчихвэл бид нар сүрэлт нэндэ хордно. За энэ чин одоо худал муу мэдээлэл гэдэг бол ерөөсөө худал мэдээлэл. Тэгэхээр худал байна уугүй гэдгийг үргэлж нэгтэл тэг байхгүй бол болохгүй тийм 90 цаг үед амьдарч байна. Бид нар ч өөрсдөө энэ их хохирогч нь болдог. Би жишээ нь одоо янз янз худал мэдээллээс бол шээ суужлаа. Баг ихтэй хинж дараа зэтэй шээ суугаар идэгдэг гэдэг. Тэрнээс бол нэр гэсэн шээ суужсан. Тийм тохиолдолд бас байдаг л
хэрэгтэй. Тийм бас хамгийн ойрын нөгөө санджаа жишээ гэдэг юм бол богино төлөвийн зүг боёо пэйж хортой хорт хавтар үсгдэг гэл. Энэ бас амар. худлаа тий.
Гэхдээ тий. Одоо мэдгүй одоо тэрийг нэгтлэх хэрэгтэй. Би одоо мэдгүй нэгтлээ. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдрээ дэлхийд даяараа ямар цаг үе амьдарч байгаагаа эргээд санаад мэдээллүүд бол хангалттай болчихжээ. За гэхдээ энэ мэдээллүүдээ бүгдээ сайн нэгтэлдэг байх ёстой шүү гэдгээ сануулах, өөртөө сануулах, за бусад хүмүүс сануулах тийм өдөр юм байна. За тэгээд Монголд бас энэ чиглэлээр дэлхийд даяар 400 гаруй юм факт чекинг одоо байгууллагууд ажилт юм байна. Монголд факт чек юм байна гэд сайт бол байгаа. За тэнд ороод бас сүүлийн үед тарж байгаа хамгийн худал мэдээллүүд юу вэ гэдгийг бас сонирхоод үзэж болох нэ. Тэгэхээр social media-гаар явж байгаа бүх юм бол үнэн бол биш. Тэрийг бол одоо Facebook бол нэгтэлч бол үздэггүй. Twitter дээр бол бас хүндлэнгийн одоо хянагчдаар бас ингээ коммент бичүүлдэг тийм юу нэгдсэн байлээ. Нэмэгдсэн байлээ. Одоо хэсэг ямар ч гэсэн тэгээд үнэн мэдээл худал мэдээлээ шалгадаг өдөр мэн. Би нэг компанид ажиллаад өөрийнхөө дүүг төрсэн дүүг ажилд авсан олж мэдсэн шүү дээ. Дүүтэй олсон. Захирлаар орсон чинь би нэг ингээд нэлийн шалгаж байгаа л нэг хүн ажилд авсан гэсэн чинь тэр нь миний дүү гинэ. Би тэр нэг нь одоо хүмүүсээ сонсон. Гэх мэтчлээ одоо хүмүүс бол ингээд янз янзын худал мэдээллийг наагур саагур нь явдаг. Гэтэ та өөрийнхөө эрүүл мэндийг магадгүй ирээдүйн нийгэмдээ илүү санаа зовж байгаа бол хүүхдүүдтэй бас ийм орчинд битгий амьдрах гэж хүсэж байгаа бол яг хариуцлагатайгаад өнөөдөрс ихэж факт чек хийж сурах тийм дадлыг бусдад ширээлэх өөртөө ч одоо дадал болгох тийм өдөр юм байна.
За сонирхолтой. Хоёу дараагийн болон руу гараа. Өнөөдөр ярих юм ихөөлээ.
Аха.
За өнөөдөр төрсэн алдартан болон гараа концертмал үлгэрчийн нэгэн түүх буюу үнэн түүхийг ярина. За энэ бол Ханс Кристиан Андерсен гэдэг хүний талаар өнөөдөр мэдээлэл бэлдсэн гэсэн үг.
Аа, манай зэгийч нь одоо төрөн бас нөгөө юу гэрсэн те? Нөгөө ахтууг нь Грим
ахтууг гэрсэн.
Одоо Ханс Кристиан одоо ингээ ерөнхийдөө дэлхийн нийтийн үлгэрийн 90% нь одоо ингээ ойлгохно.
Яг үнэ. Тэгэд Ханс Кристиан Андерсны амьдралынхаа туршид нийтдээ 156 үлгэр бичсэн байт юм байна. 156. Тэгэхээр түүний зохиолууд ингээд яг өнгөн хэсэг дээр хүүхдэд зориулсан мэт боловчиг гүн ухаан, гуни нийгмийн шүүмжлэл за хүний дотоод ертөнцийн тусгал дүүрэн байдаг юм гайхалтай үлгэрүүд байдаг. За бид нар засангаа бодолоо одоо ямар хохин зэрлэгт туулган зэрэг гэх мэтлэн маш олон үлгэрүүд юм мэдэн штэ. За тэгэхээр үлгэрийн хэлбэрээр өөрийнхөө амьдралыг, өөрийнхөө шаналлыг, хүсэл мөрөөдлийг илэрхийлж чадсан юм гайхамшигтай зохиолч хүн байжээ гэж хэлж болно. Тэг өнөөдөр 4 сарын 2-ны өдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ЮНЕСКО байгууллагаас хүүхдийн номын олон улсын өдөр болгож зарласан юм байна. Тэгэхээр энэ хинтэй холбоотой гэхэлэр Андерсентэй холбоотой.
Тэгэхээр шүү дээ.
Кристиан Ханс Кристиан Андерсен гэдэг энэ хүн хүүхдийн энэ үлгэрийн ертөнц гэдэг том ертөнцид ямар асар их нөлөө үзүүлж исэн юм бэ гэдгийг эндээс харж болж байгаа байхгүй. За тэгэхээр 1805 оны 4-р сарын 2-ны өдөр Дан улсын Фьюн арал дээр орших Одинсе гэдэг юм жижигхэн тосгонд маш эмзэг даруухан гэхдээ дотроо агуу хүсэл мөрөөдөл тээсэн ийм Ханс Кристиан Андерсен гэдэг хүү мэдлжижээ.
За яажгаараа эмзэг гэж хэлсэн тийм.
Эмзэг. За энийг дараа нь хэдүүлээ.
Тодорхойлно.
Эмзэг даруухан. За түүний аав Ханс нь бага ангийн боловсролтой, гутал засаж гэр бүлээ тэжээдэг ядуу нэгэн байсан ч гэсэн дээ маш уран сэтгэмжтэй, өөдрөг үзэлтэй, хүүдээ орой болгон үлгэр өшөж өгдөг юм аа бэжээ. За ялангуяа араби 1001 шөнийн үлгэрийг өшөж өгдөг байсан гинэ. Тэгээ энэ үйл явдал нь болохоор Андерсныг уран зохиолд татаж оруулах шалтгаан болсон гэж хэлж байна л та. Харин Андерсны ээж нь Ан Мэри Андерстетер гэдэг энэ хүн болохоор бичиг үсэг мэдхгүй, ямар ч боловсрал байхгүй, угаагч хийдэг юм эмгтээсэн байна. Тэгээд Ханси гэр бүлийнхэн хичнээн ятуу тарчиг амьдралтай ч гэсэндэ гэрт нь хэрүүл маргаан огт гартгүй, хүүхдээ маш их хайрладаг, амьдралын төлөө бүгдээр гар бие нийлж ажилладаг юм халуун дулаан гэр бүл байжээ. За гэтэл Хансиг 11 настайд нь аав нь тэнгэрийн орон дооцноор гэр бүл нь ядуураад, ээжийн сэтгэл гутралаар өвдөд, архинд ороод, архины хамааралтай болоод, тэгээд амьдрал нь нөгөө ядуу тарчиг байдлаас улам хүнд хэцүү шавар болчиг руу шигдсэн гэж хэлж болно л доо. Харин Андерсны намтар дээр нэг онцолж үтсэн зүйл гэх юм бол Андерсен багта маш ичимхий хүү байсан гинэ. Маш ичимхий. Өндөр турхай, бусадтай харьцуул бусад хүмүүстэй харьцахтаа нилээд юм ив хавгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол нийгмийн харилцаанд тийм итгэвсэйтэй биш. Үеийнхаа хүмүүстэй бараг л нийлдэггүй ийм ичимхий байсан гинэ. Тэгэд үеийнхаа хүмүүстэй нийлдэггүй хүүхэд юу хийдэг юм болоо? Яаж цагийг өнгөрүүлдэг юм болоо гэсэн чинь аавынхаа уншиж өгдөг байсан цөөхөн номын нэг болох 1001 шөнийн үлгэрийг байнга давтаж өөрөө уншдаг. Тэгээд өөрийгөө тэр нөгөө зохиолынхаа гол баатар мэтэр төсөөлдөг. ургуулсан бодох чадвар маш сайтай. Ихэнх цагаа ууших мөрөөдгөд зарцуулахаас гадна утсан хүүхэлдээнд даавууны өөцөр хувцас хийж тоглолтог байсан юм байна. Тэгэд амьдралын ядуу тарч учраас гэр бүлээ тэжээхийн тулд яг энэнийг ашиглаад оюулын газар туслах ажилтай хийжсэн ийм хүн юм билээ л дээ. Тэгээ хичнээн нөгөө амьдралын хүнд бэрх ядуу байсан ч гэсэндээ бяцхан хандрс өөрийгөө би жүжигчин болно, дуучин болно, зохиолч болно гэдэгт итгэдэг. Яагаад гэхээр маш их үлгэр уншдаг. Тэгээд алдартай зохиолч болсон байгаагаар өөрийгөө ингээд төсөөлж боддог, хүсэл мөрөөдөлтөд автдаг ийм мөрөөдөмт хийх хүү байсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр ийм хүүхдийг ер нь бол хамгийн их татдаг, хамгийн хөвгөлдөг ганц газар байсан нь театр олж хуурсан байна л да. Хэрмэл жүжигчдийн тоглолтыг ингээ үзэж агаад тэр тоглолтын хэсгээс нь цээжлээд тэгээ тэрийг ингээ бусад хүмүүст үзүүлээд дуулаад ингээ бусад хүмүүс мэдээж таатай хүлээж авна шүү дээ. Энд нь маш их баясдаг ийм хүү байсан байна. Ингээд хүсэл мөрөөдөлтөд автсан андарсан 14 настай та анхны жүжгээ бичиж эхэлсэн юм байна. Тэгэд Даны нийслэл Копенгаген хотыг зориод ганцаараа уртын айл хийхээр шийдэж байгаа. За би одоо ингээ хүсэл мөрөөдлөд агаад зохиолч хүн болноо гэд нийслэл рүү гоо явж байгаа гэсэн үг. 14 настай та ганцаараа нийслэлээ зорж ийм айлыг хийж ин гэсэн үг л дээ.
Энэ аав нь хэзээ хитэн настай
та? 11 настай та нас орсон. Тэгээд 14 настай та гэдэг чинь 3 жилийн дараа явсан. Ээж нь архны амралтаа олсон байсан ч гэсэндээ ер нь нэг аавыг нас орсноос 1-2 жилийн дараа өөр хүнтэй дахиад гэр бүл болсон юм лээ. Тэгэд ганцаараа ийм холын айлд гарч ийн л да. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол бид нар зөвлөлтөд одоо манай нэг айл нэг аймгаас 14 настай хүү Улаанбаатар хотыг зорж ийнө гэж зөвлөж болохоор байгаа байхгүй хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд. Тэгэхээр тэнд юу хүлээж байгааг хинч мэдэхгүй, таньж мэдэхгүй байхгүй. Өсвөлн даарч бийрсэн ийм өдрүүд. За тэгээд дээрэс нь түүнийг ингээ би жүжиг тоглоноо, жүжиг бичдэгээ гэд ингээр маш олон хүмүүс доромжилж ийсэн, өгөөсгөж ийсэн, шоолж ийсэн. Тэгэд энэ бүхнийг төвтсөн өдрүүдээс дэлхийд алдартай хаан сандарсан гэдэг зохиолч төрс юм байна гэж хэлж байна л да. Ингээд Даны нийслэл Копенгагенд жүжигчин болохоор очихдоо 5 үзэгдэлд жүжиг биччихээ. За энийг ингээд тоглох жоо. Тэгэд энэ жүжигэндээ бүр өөрөө тоглох жоо.
14 настай.
14 настай.
Хүүх цаа.
Тэгэд мэдээж үүнд нь санхүүжилт хэрэгтэй болж шээ. Тэгээ хаан тавих уу? Яаж тавих уу? Ингээд удаан бодсны эцэст андарсан санхүүжилт олгож өгөөч ээ гэд эцэн хандаа захиа хайгалж битсэн юм байна. 14 настай хүү гэсэн. Тэгэд тухайн үед өөрөө сафрон хоолойтой байсан юм байна л да. Тэгээд Дааны хааны театрт хүлэн зөвшөөрөгдсөн гэсэндээ удалгүй хоол нь өөрчлөгдсөн гэдэг юм байна түүхэн дээр. Тэгээд театрын нэг ажилтан түүнд ингэж хэлсэн юм байна л да. Чи жүжигчин биш харин яруу найрагч болох ёстой хөөхдөр шүү дээ гэж хэлсэн. Тэгээд энэ түүний сэтгэлд маш их хүрсэн. 14 настай хүү шүү дээ. Би чадна гэсэн нэг тийм итгэл найдварыг жоохон хүүхдийн зүрхэнд төрүүлж чадсан байгаа байхгүй. Ингээд андарсан зохиол бичгтээ ахарч эхэлсэн гэдэг түүхтэй юм байна.
Ууг нь бол жүжигчин болно гэж бодчихсон гэсэн чинь авьяас нь өөрөх нь бодчихсон хэсэгт биш. Хагад бас ингээд бид нар ингээд голоод байдаг хэсгүүд байдаг шүү дээ. Энэ угаасаа би чадна. Ийм л болмоор юм гэсэн чинь үндсэндээ нэг тоохгүй байсан хэсэг нь өөрөх нь хамгийн гол авьяас нь
баярлалаа. Яг үнэ. За ингээд энэ захианыхаа ачаар андарсан жүжигэн амжилттай тоглуулсан. За цаашлаад Слагасийн сургуульд дараа нь Эс-синьорийн сургуулиудад усын тэтгэлгээр суралцахаар болж байгаа юм л та. Тэгээд энэ сургуулаа 1827 онд төгссөн ч зөв бичгийн төрмийг бол хизээч сураагүй буюу амьдралынхаа туршид алдаатай бичсэн юм хүн байдаг юм байна. Сонирн багаз. Гайхалтай бичээч үлгэрч 156 үлгэр бичсэн хүн гэхэлэр алдаатай бичдэг гэхэр нэг л сонь.
Тэгэхээр бас яг алдаатай бич гэж байгаа юм биш. Гол одоо үлгэр бичих чадвар гэдэг бол зүв бичих бол биш ээ.
Яг үнэн.
Ургуулсан бодох. Тэрэндээ дуртай байх гэдгүүд нь илүү чухал болж
байна. Яг үнэн. Энэ санааг бас айгүйх судлаачид юу ач хэлдэм мэлээ. Жишээ авч хэлдэм мэлээ. За ингээ хожим андарсан энэ сургуулийн он жилүүдийг амьдралын минь хамгийн харахуу гашуун үе гэж дурссан байдаг юм байна. За яагаад гэдгийгсэн эн чинь мэдээж юунаас ирсэн тосгоноос нэг жижиг хотоос хүрээд ирсэн амьдрах газар байхгүй тань хүн байхгүй ийм хөвгт штэ тий. Тэгээ багшийнхаа гэрт нь амьдрдаг байсан юм байна. Тэгсэн энд багш нь андарсныг хүчрхиилдэг гэжээ. Ингээд энийгээ дараа нь хүмүүс андарс ингээд намайг хүчрхиилж ийм би хэцүү байна гэд хэлэхээр нөгөө багш нь юу гэж өөрийгөө өмөрдөг байсан гэхлээр зан аашийг нь засахын тулд би ингэж байна гэж өөрийгөө өмөрдөг гэсэн юм билээ.
Хүчрхийлэн гэхээр
магадгүй энийг бүр дэлгэрүүлж хараагүй а. Гэхдээ дараа нь болсон зүйлүүдээс харахад энэ магадгүй бэлгийн хүчрхийлж байсан байж болохоор
харагдаж байгаа байхгүй.
Эрэхтэй багш. Тэгэхээр зөвхөн хүчрхийлээ зохисгүй зохиол бичгийг нь хориглож исэн талаар бас дурсаж өөр өдрийн тэмдэглэлдээ бичсэн байт юм байна. Тэгэхээр түүний хувьд бол яг амьдралынхаа нэг сургуул сурч ирсэн энэ үйл үнэхээр хамгийн харахуу гашуу юм гэж хэлж болохоор ийм үе байгаа байхгүй.
Амар юм биш.
За тэгээд хоёла хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад өргөжлүүлье.
За тийм манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ үгний үр дүнтэй бэлтгэл NPL-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэхтэй амьдрал өрөөтэй NPL глюкосамин хондротын сульфат хамтран ажиллаж байна.
За тэгэхээр өвдөг үе мөчөөр өвдөд хөдөлгөө хийхэд хэцүү байдаг бол бид хоёрыг анхааралтай сонсож байгаарай. NPL гэдэг бэлтгэлийг танилцуулна. За NPL гэдэг энэ бэлтгэл дотроо хоёр төрөлтэй. Дотроо 90 шигхтээ номер 9 гэдэг шахмал байгаа. 60 шигхтээ номер 60 гэдэг ийм хоёр шахмал байгаа. За номер 9-ийг нь боيو те дотроо 90 шигхтээ энэ шахмалыг ямар хүмүүс хэрэглэх ёстой вэ гэхээр үений мөгөөрсөн эдийн эмгэгүүдийн үед, спортын гэмтэл бэрхшлийн үед, ясны сэрэгжилт үүссэн үед, за мөн жингийн илүүдэлтэй бол шатаар өсөж уруудах гэт гсэн чинь өвдөгний үеэр ингээ өвдөөд идэг бол эсвэл хөдөлж босож суухад ингээ өвдөг тохоогоор шархирч өвдөөд дуугараад гүцэд тэнийхгүй байх цавиртай хүмүүс номер 9-ийг өдөрт нэг шахмалаар 2 удаа уу. Тэгэхээр энэ бол 45 хоногийн хэрэглээ гэж хэлж байна.
Шархирч дуурад идэх штэ. Ер нь бол
ингээд дуурахаар.
Тийм. Тэгээд үе бол ер нь бол хамгийн их харьлах хэвээр зүйл юм. Явж явж үе дээр бүх юм гац тийм элэ. Тэгэхээр бас за илүү одоо NBL 60 гэсэн юм шахмал байгаа. За энэ бол нэг шахмалаар өдөрт 2 удаа уухад 30 хоногийн турш хэрэглэх юм одоо бэлтгэл байгаа. Тэгэхээр энэ нь өвдөгний үений өвдөлт нь ачааллын үед буюу удаан алхах үед за зогсох, тасгал хийх үед нэмэгддэг. За хэрвээ зогсож байгаад хөдлөх үед богино хугацаанд хүшинг болж мэдрэгддэг. За үений өрөвслийн шинж тэмдэг 6 сараас дээш хугацааны турш илэрч байгаа. За ийм хүмүүс энэ 60-ыг нь бас хэрэглэх юм байна шүү. Тэгэхээр ийм хоёр төрлийн одоо шахмал байгаа те.
За ханаас худалдаж авах юм гэхээр бүх хими сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. Тэгээ ер нь бол ийм фитнесэр хичээлдээ уулан талхахтай хөдөлгөө ихтэй байдаг өдөр тутмын ажил руугаа ирж очихдоо дандаа алхдаг ийм хүмүүс бол үеийг хайрлах хамгийн зөв юм билэ. Сая имлэг твтж яхад нэрээ манай тасагт ингээд нөх холдоод идэх байхгүй юу? Тэгээд үе солиулаа нөгөө өвдөг солиулах тэгээ иймэрхүү ахлаханд орж байгаа хүмүүс айгүйх байд юм билэ. Тэгээд тэр хүмүүс чинь зүгээр ярьж байгаа юм нь хөдөлгөөнөө яг ингээд зөв зохицуулж хийж яахгүй явтаа л гэж харамсдаг юм билэ шүү дээ. За энэ юмний давуу тал нь гэдэг юм бол уухад хотоодд ямарч аюул байхгүй мөн чихрийн шижинтэй хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой. Үйний өрөвслийг буруулж өвчин намдаан, үйний зөөлөд мөгөөрс шүрмэс булчингийн эсүүдийг сэргээх үйлчилгээ те ийм бэлтгэл байгаа. Бүх хими сангууд дээр байгаа. Тэгээд манайхан авч хэрэглэхдээ эмчээс имийн заврыг нь аваарай. Манай нэвтрүүлэгтээ үйний үр дүнтэй бэлтгэл NBL-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй итэвхтэй амьдрал гэсэн үрэтэгаар NBL глюкосамин хондроитын сульфат хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За хоёул өргөжлүүлээ тийм ээ. Ханс Кристиан Андерсен гэдэг хүний талаар ярьж байгаа. За тэгээд хаанаасаа сахиужилт авсан, жүжигэн амжилттай тоглолцсон, сургуулаа төгссөн Андерсен бичих ажилдаа бүр ханцуу шамлаад орсон. Ингээд хоолны суугаас амагэрийн зах хүртэл явган аялсан гэдэг юм зүгнэлт зохиол зүгнэлт өгүүлгээ 1829 онд, за дараа нь 1835 онд үлгэрүүд нэртэй төөрөө хэвлүүлсэн түүнийг алтаршуулсан гэж зохиолчд үздэг. За эндээс одоо ингээд нөгөө өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн дагуу үлгэрээ бичээд нэр алтарт гараад эхэлж юм л та. 1839-өөс 1845 онуудад Андерсен үлгэрүүд гэдэг энэ төврийнхээ 2-3 дугаар ботиг нь бас хэвлүүлээд амжилттай баталгаажуулсан гэж үздэг. Тэгээд түүний үлгэрүүдийг 140 гаруй хил дээр орчуулагдсан байдаг. За ингээд амьд байхдаа алдаршаад Дани хатан хааны гэр бүлийн дотны найз нөхөр болоод хааны ордонд удаан хугацаанд амьдэрсэн юм хүн байлээ. Тэгээд 1867 онд Дани хүндэт хэрэгэн болж исэн бас юм түүхтэй. Одоо Дани хамгийн алтартай өнгөх юм бол бид нар Ханс Андерсныг л хэлдэг шүү дээ.
Тийм. Дани хүндэт хэрэгэн гэдэг нь цол юм байна, тийм. Одоо сөөр гэдэг шиг л.
Тийм гэсэн. За гэхдээ ингээд саяны хэлсэн зүйлээс түүний амьдрал аягүй сайхан аз жаргалтай төгсөж байгаа юм шиг боловч яг бодит байдал дээр амьдрал нь өөрөх нь бичдэг үлгэршиг нь байгаагүй гэж хэлж болно. Энд дэр хоёр зүйл ярьмаар байгаа. За нэгдүгээрт нь Андерсен амьдралынхаа туршид ганц бие явсан ийм хүн. Тэгэд нэг удаа тэмдэглэлдээ бүр ингэж хүчиж исэн байна. Төгс хүчит бурхан минь танд л би бүхнээ даадахыг. Амьдрах нөхцөл хайрлаач, гэргийн хайрлаач. Зүрх минь хайр хүсэж байна, цусмаас ч бас.
Тэгэхээр ууг нь бол хайр их хүсэж исэн.
Маш их хүсэж исэн.
Хүсэж исэн. Тэгэ таараагүй, уучраагүй мөн эсвэл юу байсан юм болоо
тий. За ингэсэн. Маш олоодаа хайрлаж дурлж исэн. Тэгээ маш олон эмгтэр цахаа бичиж харилцаж исэн. Гэтэ зөвшөөрсөн хариу бараг л авч байгаагүй. За ингээд Андерсон 20-од насндаа Reborn гэдэг юм бүсгүүд дурсан юм байна л да. Тэгээ түүнийг анхны хайраа гэж үзсэн байгаа. Тэгсэн энэ эмгтээ болохоро сүү тавьсан эмгтээ ээжээ. Тэгээ Андерсон Reborn бичсэн цагтлуудаа нас барах хүртлээр өөртөө хадгалж исэн гэдэг юм байна. Тэгээд бүр хожим нь Андерсны халааснаас Reborn бичсэн энэ цагтлууд нь гарч ирсэн гэдэг юм баримт хүртэл байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ үйл явдлаас улбалаад намтар судлаачид юу гэж үзэж ингэв гэхээр Андерсны хувьд Reborn бол түүний анхны за магадгүй насан туршийн цорын ганц хайр байсан байж магадгүй гэж дүгнэв. Тэгээд үүнийхээ хэрээр Андерсонд сэтгэлийн гүн шарах үлдээсэн гэж бас хэлдэг.
Ух тэгэхээр маш романтик хүн байсан байж магадгүй юм.
Үнэхээр романтик байсан.
Нэг хүн дурлчаад тэгээд тэрийг үүлэхэд насан туршд ханц би явцсан болов.
Гэж бодсон ч нүгүү. За сонирхолтой айгүй сонин. За дараагаар нь Jenny Lind гэдэг юм шэти алтартай дуучин бүсгүүд хайр сэтгэлтэй болсон. За энэ дуучны хоч нь Шууха гэдэг хочтой. Тэгээд Андерсон түнд дурлаад бүр гэрлэг санал тавьсан ч гэсэндэ Jenny Андерсныг зүгээр ах шиг л боддог. Бид нэрт ингэдэг нөгөө нэг юм ах шиг юм гой нүмер нөөлөгтэй хаяа юм ярьчдаг юм хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Тэрнээс хизээч эрэгтэй хүний нүдээр гэрлэг хүний нүдээр хардаггүй.
Бороо гэдэг тий. Эсвэл сүүлийн үеийн хэлцээр бол фрэнд зонд бол.
А тий ер нь бол фрэнд зонд л гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд татгалцаа руу авсан ч гэсэндэ шуухатай зориулаад шуухан үлбэр үлгэр буюу Nightingale гэдэг юм үлгэрээ бичижсэн түүхтэй юм бас. За гэхдээ энэ дээр ингээд маш олон эмэгтэйчүүд ер нь бол байгаа шүү. Би хоёрыг нь л жишээ олгоод ярьлаа. Тэгээд судлаачдын бас нэг өөрөнцөг байгаа юм л да. Зарим намтар судлаачид Андерсныг магадгүй гомосексуал байсан гэж таамагладаг юм байна. За яагаад гэхээр Андерсон зарим эрэгтэй найзуудаа маш нандин хайртай мэт юм цагтлыг бичдэг гэжээ. За түүний зарим бичиг нь болохоор эр хүний тухай хитрхи уянгалаг хайр сэтгэл илэрхийлэл мэтэдэг гэж байгаа. За энэ дээр ямар баримтыг жишээлдэг вэ гэхээр Эдвард Колин гэдэг ийм эрхэмд бичижсэн захиа байна. За энэ дээр би чамд хачин гэхээр татагдчихээн. Яг л үзэсгэлэнд калабрийн бүсгүүд дурлж байгаа мэт. Миний чамд хандах мэдрэмж бол яг л эмгтэй үнэг шиг. Миний угийн эмгтээлэг зам болон бидний нөхөрлөл үргэлж нууц хэвээр үлдэх ёстой шүү. Ийм захиа байдаг юм байна. Тэгээ энэ захианаас улбаалаад намтар судлаачид түүнийг ижил хүйстэндээ татагдах магадaltaй байсаа магадгүй хоёр хүйстнийг хоёулангийн сонирхдаг ийм бэлгийн чиг хандлагатай хүн байсан болов уу гэж таад юм билээ. За тэгэхээр нэг хэсэг нь бол яг ингэ нэг ижил хүйстнээ сонирхдаг. Гэхдээ түүнийг нөгөө илэрхийлэх зориггүй байсан. За нэг ёсондоо зориггүй байсантай нөгөө ёсондоо нөгөө даануусын тухайн үеийн нөхцөл байдал чинь сэтгэлгээний хувьд ийм зүйлийг хүлээж авахд хэцүү цаг уу яагаа штэ тий. Гэж үздэг бол нөгөө хэсэг эрдэмтэд түүнийг хүүсэс үл хамааран маш гүнзгий хайрлаж дурлаж ийм чаддаг романтик сэтгэлгээтэй хүн байсан гэж үздэг юм билээ. За гэхдээ судлаачид бас ингэж үзэх болсон нь шалтгаантай. Яагаад гэхээр Андерсон залуу насныхаа үед хувийн өдрийн тэмдэглэлдээ бэлгийн хайрцаанд орохоос татгалцдаг байсан тухай бас ингэж тэмдэглэж үлдээсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр ер нь бол ямар судлаачид юу гэж үзэж байгаас хамаарат түүний бэлгийн чиг хандлага тодорхойлогдно. Тэгээд насан туршдаа ганцаар явсан шалтгаан нь магадгүй үнтэй ч холбоотой байх боломжтой гэж тайлбарладаг гэсэн үг.
Бүрсэл хүмүүсийн ингээд харилцаанд одоо бидний харилцдаг шиг харилцаанд орох боломжгүй юм хит романтик ч юм уу хит тийм хүн байсан юм болоо те. Одоо бас сони юм аа нэр үнэхээр сонирхмал.
Үнэхээр сонирхмаар. За ингээд түүний амьдралтай холбоотой хоёр зүйл ярих гэсэн шүү дээ. За хоёрдугаарт нь маш ганцаардмал амьдралаар амьдрсан нэг юм байна л да. Андерсон ихэнхдээ хааны ордонд амьдарчсэн. Тэгээ нэр алдар төрснийхаа дараа хааны ордонд амьдарчсэн. Илүү элит хүмүүсийн хүрээлэл донд хамаг цагаа өнгөрүүлсэн гэж ярьдаг. Ихэнх амьдралаа өнгөрүүлсэн гэдэг. А гэхдээ үргэлж өөрийгөө гадуурхагдсан мэт мэдэрдэг байсан гинэ. Энэ
байнга сэтгэл зүйн тийм асуудалтай байсан байж
болох. Харин тийм. Айгуу сонио. Тэгээ нөгөө нуусны мухад игдэхэ гэдэг үлгэрийн бид нар мэддэг шүү дээ, тий. Багтаа ингээ гадуурхагдаал тэгээ сүулдэ хун болоод нисэд явдаг. Энэ үлгэрийг өөрийнхөө амьдралаас сэтгэлж битсэн гэхээр бид нарт бас нэг бодмоор юм байгаад байгаа зинд.
Тийм байна.
Сэтгэлцэн хувьд энэ хүүхэд багасаа яг ямар орчинд өссөн бэ? Өсвөр насны ямар байсан бэ? Гих мэдчил илүү ингээд цааш нь ургуулж бодмоор юм шиг. За тэгээд түүнийг маш олон хүмүүс хачирхалтай, гинэн, бүр жаахан хүүхдийг сэтгэдэг байсан гэж үздэг. Жаахан хүүхдийг сэтгэдэг. За тэгвэл нөгөө хэсэг бүлэг хүмүүс Андерсныг юу гэдэг байсан гэхээр маш амиа хичээсэн, хит мэдрэг гэж ингэж дүгндэг байсан байна л да.
Амархан гомддог гэх юм уу?
Яг үнэ.
Тундрахад байдаг хүмүүс. Гэж би одоо бараг л ингэж ерөнхийдөө
тааж байгаа.
Тэгж мэдрэх ойлгохор байна те. Ер нь л ингэж нэг тундрахад байдаг. За таа нар угаасаа ламаг ингэж гадуурдаг биз дээ гэх юм. Ярихч боломж олохгүй ингэж тундрахад явждаг
хүмүүс. Тэгээ өөрийгөө ер нь бол өөрөө тус гаргалаад байдаг гэдэг юм уу те. За энэ дэр ямар баримт байна гэсэн. Английн зохиолч Чарльз Диккенсийн Диккенсийн хэдэн 7 хоног ингээд цочилж утсан юм байна л да. Эхлээд энэ хоёр үдшилэг дээр тааралдаад танилцаад тэгээд Чарльз Диккенсийн хувьд бол өв министр үнэхээр шүтэн бишэрдэг хүн танилцсандаа таатай байна гэд ингээд энэ хоёрын хооронд аягүй гой халуун талаа ураасгал өрнсөн юм байна. За ингээд дараа нь Чарльз Диккенсийн бүр хэдэн 7 хоног очиж цочилсан инэ. Тэгээд энэ хугацаанд өөрийг нь хангалттай халамжлахгүй байгаад гомдчихсэн. Бүр үйлжсэн. Чарльз Диккенсийнд очиж байхдаа андарсан та нар намайг анхаарахгүй штэ намайг ингээд тоохгүй штэ гэж бүр ойлж гомдлж исэн байгаа. Айгуу сонь. Тэгэд намтар дээр нь бас нөө бичсэн байгаагаар Чарльз Диккенсийн нөгөө сүулдэ ингээд бүр хэдэн 7 хоног болоод ирээд тэгээ нөгөө үн ингээд гомдлоод хахаар айгуу хэцүү санагдаад явуулахын төс олж исэн манай харуул тий. Бүр ингээд үнэхээр залхаж исэн гэж ярьд юм
байна. Чарльз Диккенс л өөрөө бас ян зан зан амьдрал үдцсэн хүн байдтай тий. Тэгээ угийн өөрөө тийм хэцүү амьдралыг сонирхож маш их зовлон очиж энэ тэргээр үдцсэн юм болохоор Астай сони юм.
Тэгсэн Чарльз Диккенси хүн ингэж бичиж үлдээсэн байт юм байна.
За.
Түүний мэдрэмтгий байдал заримдаа төвчээрийн шандас шалгадаг байлаа.
Ай.
Тэгэхээр Андерсон ер нь нэг тийм харьцахад маш хэцүү хүн байсан байж таарж байгаа. Тэгээ магадгүй насан туршдаа ганцаар явах байсан шалтгаан нь түүний харилцаанд багасаал нөх хүүхдүүдийн нийлдэггүй байсан, нийгмийн харилцаанд өтөвтэй оролцож чаддгүй байсан, хүн өөрийг илэрхийлж чаддгүй байсантай холбоотой байж болох уу гэдэг юм асуудал гарч ирж байгаа.
Тийм ээ.
За зарим судлаачид үзэхдээ Чарльз Диккенс, Дэвид Копперфилд гэдэг энэ романда гардаг энэ Юрай Хип гэдэг юм дүр гэдэг юм байна.
За.
Энэ дүрийг Андерсонаас санаавч бүтээсэн гэж таамагладаг. За яаж байгаа юм гэхээр энэ дүр нь болохоор хитрхи даруухан тэгсэн мөртлөө бялдууч тэгээд ер нь ямар ч зүйл таалагдахгүй байгаа мэт ингээд нэг юм цэмцгнээд байдаг юм л дүр юм байна л та. Тэгээд Диккенсийн Андерсонаас үлдсэн сэтгэгдлийн тусгал байж магадгүй гэж энэ дүрийг бас үздэг юм байна. За тэгвэл энэ бүхнийг үгүйсгдэг бас хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа. Тэд нар юу гэж үгүйсгдэг вэ гэхээр Андерсон хүүхчээс сэтгэгдэг байсан түүний сул тал ерөөсөө биш. Тэр сэтгэлээ цэвэр, шулуун үнэн хадгалж чадсан тийм хүн байлаа. Тэрээр насанд хүрсэн хүмүүсийн амьдралыг хүүхдийн сэтгэлээр ойлгож хардаг онцгой чадвартай хүн байсан гэж үздэг.
Тэр одоо чадвар нь л энэ олон гоё үлгэрийг зохиох тийм юу суурь нь олсон байна шүү дээ, тийм.
Тэгэхээр ингээд юу гэж харах нь магадгүй юу гэж дүгнэх нь бидний л асуудал байх. Ямар ч үлээсэн намтрын үзэж яхад юм хоёр туйл руу хэлбисэн зүйл маш их байсан. Ингээ Андерсон 1872 онд орон дээрээсээ унаад хүнд бишдэж эмчлүүлсэн юм байна л та. Тэгсэн чинь энэ эмчлүүлж явах үедээ илгэний хорт авдрын шинж тэмдгүүд нь илэрч эхэлсэн гэж үзт юм байна. Тэгэд Даний засгийн газрын зүгээс түүний бүтээлүүд ажил амьдралыг нь алдаршуулж дуурсах ажлыг маш яравчилж эхэлсэн. Ингээд Андерсныг үндэсний бэлэгдлээр зарлаад тэтгэлэг олгоод хөшөө дурсгалыг нь босгосон байдаг. 1875 оны 8 дугаар сарын 4-нд дотны анд нөхдийнхээ халамж анхаарал дунд таалалд өссөн гэдэг. Тэгэд Ханс Кристиан Андерсон насан эцэслэх үедээ Альпийн осны нарийн яг ингэж бичигдэж үлдсэн гэрээслэл бол үлдээгээгүй. А гэхдээ түүний нөгөө нэг яг ингэж өвхөлт ойртоод өөрийгөө ингэж дэлгэний авдартай гэдгээ мэдээд ингэж ер нь бол за утхгүй мэн гэдэг гадралж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ үедээ зарим загтал болон сүүлчийн хүсэлтүүд аман хэллэгүүд нь ерөөхдөө гэрээслэлийн чанартай гэж үздэг юм байна. Тэгээд нэг удаа ингэж хэлж ирсэн гинэ. А миний буршин дээр зөвхөн тэр үлгэр өгүүлдэг байсан л гэж бичээрээ гэж хэлж ирсэн юм байна. Тэгэхээр магадгүй энэ өгүүлбэрээс нь бид нар бас олон зүйлийг харж болмоор зөвхөн тэр үлгэр өгүүлдэг байсан гэдгээрээ ямар нэг юмыг нууж тарахыг хүсэж гинүү. А эсвэл зүгээр өөрийнхөө одоо нэг юм гайхалтай зохиолч гэдэг нэг тийм амир дэвэргэхгүйгээр нэр алдар мөнгө гихгүүгээр зүгээр л энгийн байхыг хүсэж гинүү гэдэг бас юм хоёр төрлийн л юм болоод хөрч
чадчих. Нууст төм юм бодод болчих.
За тэгэхээр өнөөдөр үлгэрийн ертөнцийн эцэг гэж нэрлэгддэг Ханс Кристиан Андерсон гэдэг хүний төрсөд төхөж байгаа юм байна.
Зя. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ Ажисепт хоолын хүлхмэл хамтран ажиллаж байна. Хоолын өвдөлтийг хормын төдийд өрөөтэй.
За, лимон болон гааны амттай хоёр төрөл байгаа. За, энэ хоолын өвдсөд ер нь бол хоолоо ингэ сэрвэгнээл тийм ингэ юм ярихад таагүй болоод юм уух тэгээ ингээд хүнтэй юм ярих айгүй хэцүү болчихдаг шүү дээ. Ялангуяа юм яг микрофоны ард сууж яхад ингээл хоолоо өвдөлтэй ханиалгач гал гэдэг шүлсээ зэлгэл айгүй хэцүү мэдрэмж төрдөг тий. Тэгэхээр лимон болон гааны амттай учраас яг энэ сэрэгнээд байгаа мэдрэмжийг айгүй сандтарч өгнө. Насан турш хүмүүс нэг шахамлаар 2 цагаар хүлхэх нь нэ. Тэгээ хоногийн дээд тун 8 шахмал юм байна. Харин 5-аас нээш насны хүүхэд нэг шахамлаар 4 цагийн зайтай хэрэглэн шахамлыг бүрэн устал хүлхэж хэрэглэнэ гэсэн байгаа. Цагаан гаа бол лимоны амттай учраас энэ айгүй гоё таатай амттай
сэнгэлээ. Тийм байна. За тэгэд энэ хоолын өвдөлтийн үед заа ашиглана. За нэг талаас, нөгөө талаас вирус нэгэн гаралтай амны хүндийн залгуурын хоолын өрөвслийн үед бас ашиглана. Гүйлсэн булчирхан өрөвсөл бас өрөвсчдэг. Хэрэв таны гүйлсэн булчирхан өрөвсөлттэй байвал бас антисептик бас хүлхэж ашиглаж болох нэ.
Хоолой хүлхмэл ажисефт. За ингээд бүх хими сангуудаар худалдаалагдаж байгаа манай нэвтрүүлэгтээ ажисефт хоолой хүлхмэл хоолой өвдөлтийг хорвын төдийд гэсэн үрэтэйгээр хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр дэлхийн түүхэнд ямар үйл явдал болсон бэ? Энэ 4 сарын 2-ны өдөр гэж одоо ярьдаг түүхтэй. За тэгэхээр 2005 онд Ян Паул Роми хамтлаг энэ өдөр нас урч исэн юм байна. За энэ дундас хамгийн одоо сонирхолтой нь одоо 1992 онд болсон үйл явдлыг онцлыг гэж би бол бодсон. За би энээс өмнө Джон Готти гэдэг нэр сонсч ирсэн үү?
Үгүй.
Джон Готти. За тэгвэл 1900 энэ ч одоо хаврын сайхан өдөр болж байна. Тэгэд олон хавар нэгэндээ гэж үгэдэг штэ. Олон хавар нэгэндээ гэдэг шиг Джон Готти олон хавар нэгэндээ гэдэг зүйл Джон Готти тохиолдсон байна. Тэр 1992 оны 4 сарын 2-нд алдарт Джон Готти шоронд 13 хэргээр яллагджээ гэж юм. За.
Аа, гинтэл юм уу тий? За, энэ зургийг харахаар ингээд таньдаг ч юм шиг үгүй ч юм шиг ямар сони юм бэ? Би өөр хүний нэр зэрэглэхтэй юм бол та.
За, Джон Готтиг яг одоо юу хин Canon дээр нэрлэх байсан бол Дон Гамбино гэж нэрлэх байсан юм. Тэгэхээр Нью-Йоркод Итали гаралтай 5 том гэр бүл маф байдаг. Маф. Хамгийн том нь Гамбино гэр бүлийнх. Аа. Гамбино гэр бүлийнхэн дээр үнслэж Марио Пьюсо алтар цохол загалмаа сэцгээ бичсэн байдаг гэж үздэг. Тэгэхээр одоо мафийн амьдрал ямар байдаг? Бидний загалмаа сэцэг бүх цаг үеийн шилдэг кинонуудын нэг шүү дээ. Загалмаа сэцэг гэдэг киноны дээр цаантлын мафийн амьдралын жинхэнэ хөлбөр нь Гамбино. Гинний доон болж исэн хүн. Гэхдээ Джон Готтитэй холбоотой хоёр сонин зүйл байна. За нэгдүгээр Джон Готти бол Гамбино гэр бүлтэй хамаарлаггүй. Энэ бүур багаас нь ингээд гаднаас гарч ирсэн хүн.
Аа за.
За нэг асуудал нэгэд байна те. Джон Готти. Тэ Джон Готтиг Тефлон Дон гэж ажилтдаг бас Монгол. За Тефлон гэж юу вэ?
Нөгөө нэг одоо сүүлийн үед яригдээд байгаа айгүй хатуу бодис үсттэй тий.
За тэр үед ч одоо 80-аад онд ч гэсэн энэ тефлон гэдэг бодис яг алдарт гарч исэн. Энэ бол нөгөө хайрлан тавган дээр бүрчгээр наалдахгүй болчтой. Тэр одоо бодисыг тефлон гэж яах шүү дээ. Тэр яа тефлон дон гэж ачилдаг байсан бэ гэхээр хууль наалддаггүй учраас тефлон дон гэж ачилдаг байсан юм байна.
Хөөе, залмаас эдгээр гаднаас орж ирдэг нэг шал өөр гэр бүл юм байдаг тий.
Бэдэг баха. За би яг сайн санахгүй байна. За бүгд энэ тухай ярина. Тэгэд тефлон олон хавар нэгэндээ гэдэг шалтгаан бол нөгөө хууль наалдахгүй байгаад байсан. Зүгтчтэй л хэлсэн юм л дээ. Яаж яж байгаад маш олон хэрэгт урд нь шүүх хурлын өмнө очиж исэн. Очихдоо нөгөө юу нэг гэрчүүдийг дарамтлах. За эсвэл шүүхчийг авилгадах. Янз янз аргаар яаж яж байгаа л мултрал наалдахгүй явчаад байдаг юм. Тийм учраас түүнийг тефлон дон гэж ажилтдаг байсан байна. А тэгэд энэ олон хавар нэгэндээ энэ өдөр 1992 оны 4 сарын 2-нд ингэхүү одоо Италийн маф бас төгсгөл болсон өдөр гэж үздэг. За зарим одоо Америкт бол бид нэр гудамжиг Италийн мафуд гангстерууд нэг хэсэг. Одоо эртний гангстерууд гэхэр чинь одоогийн рэперүүд биш шүү дээ. Одоо нэг юм урд гонжуудтай юм талтайтай хүмүүс байдаг. Ийм хүмүүс 90 үе дуусан үе гэж бас үздэг гэж болох юм. Сүүлчийн одоо дон гэх юм уу? За магадгүй. За тэгэхээр Джон Готти гэдэг хүний тухай бүгдээрээ ярих нь. Тэгэхээр Джон Готти бол ингээ харахад бас их тийм олон хүмүүс түүнийг юм нүдэн тулах юм гэх юм уу? Бас нэг тийм тажгүй залуу юм шиг санагддаг гэж бас ярьдаг. Тим ч учраас магадгүй загалмалсан эцгийн нөө Вито Корлеоне гэдэг дүүрийг түүнес сэтүүлсэн байж магадгүй гэж ярьдаг. Тэгэхээр Джон Готтигийн тухай ярина. За Итали гаралтай. За Итали 1900 оны эхэн үе. Итали бол ингээд хойд хэсэг нь л баян. Урд хэсэг нь бол үггээгүй ядуу, үггээгүй ядуу. За бүр нэг хэсэг италчууд урд хэсгээс хойшо хүүхдүү зөөж авчиж үрчлүүлжсэн. Тэгхгүй бол бүр урд хэсэг нь хитрхи ядуу учраас. За ингээд Италийн урд хэсэг бол үггээгүй ядуу газруудаа. Тэгээд энэ ядуу газруудаас илүү их амьдрал хайх гэж Америк л хүмүүс явсан байдаг. Ихэнх нь Нью-Йоркт одоо төвлөрөөд Нью-Йоркийн Бронкс гэдэг тавиар ч юм уу ядуу эсгүүдээр нь ингээд ядуу Итали гэр бүлд амьдардаг байсан байгаа юм. За энэ ядуу гэр бүл, маш ядуу гэр бүлээс гаралтай Джон Готтин гэр бүл 13 хүүхэдтэй. 13 хүүхэдтэй. За ядуу цагаатсан юу ч ахгүй. Хүний гарт ирсэн 13 хүүхэдтэй ингэж ерөөсөө ирээдүй харагдахгүй байгаа байхгүй. За ингээд Джон Готти багасаа л ер нь юу хийхэд үсэм гэхээр хулгай зэлгий хийм янз янзын ийм одоо аргаар ингээд болж бүтгэхгүй юм л оролцдог байсан байгаа. Тэгээ хулгай зэлгий хий нь ер нь аюултай шүү дээ. Нэг одоо шоронд оролцолтчих юм бол нэг ингээл явчвал тэгээл амьдрал нь дуусаа гэсэн. За ингээд Джон Готтиг баг багт нь Фатико гэдэг хүн анхаарал тавсан байгаа юм. Фатико гэдэг хүн бол капо. За капо гэж юм бүгдэр их Итали мафл хэрэгэд чи. Итали мафуд чинь дотроо маш нарийн зохион байгуулалттай юм. Хамгийн том хүн бол Дон. Дон Корлеон гэдэг чинь. За тэрний доор нь баруун зүүн гарууд гэж байгаа. Тэгээ зөвлөхүүд гэж байгаа. Тэдс нь ингээд шийдэр хамгийн том шийдэр гаргахад чухал хүмүүс энэ бүрэлдэхүүн хүн байгаа. За тэрний доод одоо яг гал дээр байдаг шүү дээ. Галын шугамын одоо Чихсалын анхлагч хүү яг галын шугамын даргууд, баг даргууд гэж хэлж байна. За эднээс бол капонууд. Өөрөөр хэлбэл яг ингээд доороогоо цэргүүдээ одоо ингээд хөдлөгдөг юм хүмүүс ахд. За капонууд бол ингээд цэргүүдэрээ тийш очиш оч гэдэг даалгавруудыг өгдөг. Бүлэглэлээрээ ингээд хамгаалдаг. Хөл хүчний байгууллагатай бас холбоотой нийлж чад гинт хэрэг хийдэг. За ийм байгууллагууд хэл маф гэдэг шүү дээ. За тэгэд капонор цэргүүдэд өдөрт нэ капонор зэрэг хэрэгтэй. Одоо офицер гэж хэлж байна. Тэгэхэд Джон Готтиг харсан юм л та. Ивэлт авч байгаа. Ивэлт авна гэдэг нь энэ хүнд мөнгө өгдөө гэсэн үг биш байхгүй юу? Чи хулгай ихтэй орой ингээд очиад хийчихчих гэдэг юм уу те. Зөвлөгөө өгч штэ. Энэ хүнээс бол би чамайг хамгаалч чинь энэ цагтаа бас би тань чинь энийг зохицуулаарэ гэд ингээд одоо ивэлт авна гэдэг нь ингээд Джон Готтиг бэлтээд гисэн. За ингээд Джон Готти багасаа юм гинт хэрэг одоо хэрэгэр ингээд гаршиж эхлээд 12 настайсаа гэр бүлтэй одоо мөнгө авч ирч тийчээдэг чирдэг болсон хүн гэж үзэж болно.
13 хүүхдтэй хэцүү маа тий.
Харин тийм. За тэгэд ийм цэргүүж юу хийдэг юм бэ? Одоо нэг кинон дээр л яг гардаг шиг. За дэлгүүр ажилуулж ялаа. Өөрийн хариуцсан одоо Нью-Йоркийн хариуцсан гудам Бронкс ажилсан гудамжинд очиод би чамд хамгаалалт саналлах юм. Сарын 1000 доллар. Би бусдаас чамайг хамгаална. $1000 надад өг. Тэгэл сар алга очиод. Тэг үгүй гэвэл мэдээж хэрэг өөрсдөгийг дарамтлан. За ийм байдлаар одоо ер нь татаас автгаал гэсэн. Энэ бол одоо мафуудын гол одоо юу юм бэ л дээ. Ихэнх мөнгөний урсгал нь энэ байдгийг юм. За тэгээ Джон Готти бол нэг удаа бас өөрийнх нь нөгөө юуг татврын өгөөгүй нэг дэлгүүрт очиж одоо амжигтайгаар одоо хохирол үлдчихсэн. За энэ нь одоо анхны түүний гэмт хэрэгин одоо юунд системд бүртгэгдэх бүртгэл нь байсан юм. За үүнээс хойш ерөөсөө ингэж баригдчихаагүй баригдаагүй асуудалтай зүүн халаан асуудлууд ингэж хийдэг байсан. Джон Готтиг яг ингэж Гамбино гэр бүл хийхэд үйлчлдэг болоо цэргэн болоод ингэж явах үед Том Гамбино бол Пол Кастильяно гэдэг ийм хүн байсан байгаа юм. Эднийх ч одоо Гамбино гэр бүлийн чинь гимт хэрэгтэй орооцтой хангалттай баян болсон. Одоо нэг ийм цэвэршмээр байна шүү дээ. Дүргэлж гимт хэрэгт эрсдэлтэй юм ажил иймэргүй нэгэд. Тэгээ ерөнхийдөө Гамбино гэр бүл даяараа одоо ийм хууль бус гэмт хэрэгээс бизнесүүдээс гарах гэж оролдож исэн. Өөрөөр хэлбэл за энэ бол бас биш бид нар юм үл хөдлөх хөрөнгө оруулна бид нар юм юу лөө дахин боловсруулах үйлдвэрлэл хөрөнгө оруулна гэдээ ингээд бодож исэн. Тэгэд өтөр тутмын мафийнхаа амьдралдаа ажилдаа бас подкаст Елена одоо оролцдоггүй байсан байгаа тахгүй. Тэгэд энэ нь бол яг ингээд гудамжнаас дээшээ ахижсэн Джон Готтид буруу зүйл шиг харагдчих. Ингиж маф өдөрдохгүй. Маф гэдэг бол юм байдгүй. Бид нэрс Гамбино гэр бүлээс Нью-Йоркийн бүх хүмүүс айчих хэвээр. Гэтэл айхгүй байна. Энэ подкаст хийхний ажилла хийхгүй байна. Ингиж доон хийхгүй гэж ингэ зурчилдэжсэн ба. За энэ тэгээд жижиг одоо цэрэг гэх юм одоо энэ цэрэг чинь том доонтой одоо зурчилдэж шүү дээ. Зурчилдэж байгаа энэ зурчилдөнд одоо Дон Гамбино Дон одоо хэн буюу подкаст хийлээ нөө Джон Готтиг устгах гэж оролцсон гэх юм. Найзыг нь бас хүмүүс. Тэгэд энэ хоёрын хооронд нэг цусан өшөө бий болж байгаа. За тэгэд Пол Кастильяно бол өөрөө тийм нөгөө маф чинь маш нарийн дэгж аягтай бүр ингээд хуйлчилсан байт юм. Тийм хүмүүс хурал хийн, хуралдаа тэгдэг ч оролцсон гэдэг. За 80 нарийн дэгж аягтай Кастильяно Дон одоо тийм хуралдаа оролцдог байсан. оролцоход байлцсан. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний бодлон шал өөр газар байгаа шүү дээ. За би бол мөнгөтэй болсон. Одоо ингээд маф маф юм юмтай холбогдмоор гэн бид нар ингээд гармаар байна гэд байхад нь энэ нь одоо нэг өөр их маф доторх юм хэмүү. Энэ гамбино хөрөл дотор нь нэр хүндийн унагчсан. Хүмүүс хүлэн зөвшөөрөх болсон. За тийм учраас Джон Кот эднес чи нэг бас бүрлэхтэй аимшигтай. Гигэн цагаан өдр Дон Гамбино, Том Гамбиног хиний одоо Джон Готигийн захиалгаар бүрлэгч хийсэн байна. Тэгээ ингээд
цэрийнхэн юугаар захиалгаар гэсэн.
Үгүй яг өөр хүнээр бүрлэгч. Гэхдээ бүр бодлогын чанартай хийхин цагаан өдр. За ингээд одоо энэ том дооныг устгацсан хин дараагийн доон болох вэ гэдэг яриа гарна. Устгасан хүн шууд ингээд доон болд юм. Тийм учраас одоо Джон Кот бол Дон Гамбино болж исэн. Энэ хэргийг үйлдэлсэн нь угн холбоотой нь одоо харагддаг боловч бас л шүүх хурал дээр очиод 85 онд 84 онд цэвэр гарсан 85 86 онуудад. За ингэж явж явж хахад энэ хүн одоо олон хаврын нэгэндээ гихчээд 1992 оны 4 сарын 2-нд жижигхэн хэрэгс татагдаад гэхдээ энэ хэргийн одоо нэгэнд дуудсных 13 хэрэг буюу за одоо энэ нөгөө хууль бус гэмт хэрэг за зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гэх мэт олон зүйл ангиар нийлж хахад түүнийг одоо ялсан байдаг юм байна. За шүүхийн урд бол одоо энэ хүн яллуулсан гэсэн үг. За ингээд Джон Готи бол 2002 онд хоолон харт авдраар одоо нас нь эцэслэх хүртлээ одоо шоронгийн арт хаалганд байсан байгаа.
Аа, насараа хорих ял авсан гэсэн үг үн тий?
Яг тийм, олон хорих ял, удаан хорих ял авсан. Гэхдээ тэр нөх хорих ялаа гүйцэж амжилгүй шоронгох насарцсан гэсэн үг байна нэ, тий?
Scarface гээд соригт гээд юу кино үзчихсэн шүү дээ.
Аа.
Тэрнтэй төстэй санагдчихээн. За баярлалаа, түрүүд манай нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Үйний үр дүндээ бэлмэл энэ бэлтээ хамт хөдөлгөөний эрх чөлөөг мэдэрч өвдөлтгүй идэвхтэй амьдар гэсэн уриатаар энэ бэл кулькасомын хондроитын сульфат хамтран ажилласан. За мөн ажисефт хоолын хүлхмэл хоолын өвдөлтийг хормын төдий гэсэн уриатаар хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үлээ амсараа 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.